En podcast fra Aftenposten.
Jeg har jo hele tiden håpet at vi skulle greie å holde sykdommen i sjakk med medisiner. Og det har gått egentlig ganske sakte, utviklingen frem til nå. Mens nå har jo utviklingen vært sånn at det har både gått litt raskere enn det både kanskje legerne og jeg hadde håpet da.
Hun måtte bli syk nok til å ha maks 1-2 års forventet tid igjen å leve. Men samtidig være frisk nok til å tåle en operasjon som skal være livreddende, men som også er livsfarlig.
Ja, vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da. Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg.
Etter en periode som allerede har vært svært utfordrende, står kronprinsesse Mette Marit overfor det som vil bli et vendepunkt for både henne og kongefamilien.
Prinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Dette er farlig.
Så har vi nettopp fått melding om at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det er Slottet som informerer om det nå.
Hun er nå ett av kun 9 lungesyke mennesker i Norge som står på en venteliste for lungetransplantasjon. Og telefonen med beskjed om å dra til sykehuset, den kan komme når som helst. For å forstå hva som nå venter kronprinsessen, skal vi snakke med Alexander Sikorski i Stiftelsen Organdonasjon. Og politisk redaktør Kjetil Alstadheim forteller hvordan dette vil påvirke kongehuset. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det er mandag 8. juni, og mitt navn er Helle Årnes. Alexander, du kommer fra Stiftelsen Organdonasjon. Hva er det dere gjør?
Vi jobber kort og godt med å få Norges befolkning til å si ja til organdonasjon, informere om hva organdonasjon er, hvorfor det er viktig, og hvorfor vi alle bør ta et positivt helst standpunkt til organdonasjon, og hva slags betydning det har for de som venter på et organ.
Hva innebærer det egentlig at kronprinsessen nå er satt på venteliste for en lungetransplantasjon?
For henne personlig så betyr det jo at hun er alvorlig syk, og at hun nå er i en situasjon hvor nye lunger er eneste utvei, for det er det. Man settes ikke på venteliste før alle andre behandlingsalternativer er utprøvd.
Kronprinsessen har i flere år hatt en sykdom som heter lungefibrose. Den gjør at lungene stivner og ikke tar opp nok oksygen. Og i den siste tiden har hun blitt mye verre. Og nå har hun store problemer med å puste. Men det er veldig få lunger som kan doneres. Og derfor er det også strenge krav til hvem som får transplantasjon. De må være syk nok til å prioriteres, men frisk nok til å tåle en operasjon. Og når de har havnet på venteliste, så må de alltid holde seg nærme sykehuset.
Hun får ikke dra utenlands. Hun må være i Norge nå til enhver tid. Hun må være tilgjengelig til enhver tid, fordi lungene de kan komme når som helst. Lunger er skjøre organer. Det er kort tid fra de tas ut fra donor til de må være inne igjen hos en mottaker. Vi snakker 6 timer egentlig. Så det er kort tid. Kronprinsessen nå kommer til å være preget av en hverdag hvor hun venter på disse lungene. Og det er en stor psykisk påkjenning. Man vet ikke når de kommer, man vet ikke om de kommer. Man vet bare at det er det eneste som kan redde deg.
Hvordan reagerer de som får beskjed om at de er havnet på denne ventelisten?
Jeg tror det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å gradvis kjenne at pusten forsvinner fra deg. En veldig, veldig gradvis form for kvelning. Så for mange er det nok en lettelse at man blir satt på det. Samtidig er det jo et stort alvor, for nå får du det svart på hvitt at nå er du såpass syk at det er eneste utvei. Jeg har jo snakket med noen som sier at den tiden på venteliste er en helt speciell tid. Mange opplever liksom at alt annet opphører, at man blir mye mer til stede I sitt eget liv, har mer fokus på det som virkelig gjelder, at det blir en sånn eksistensiell opplevelse. Samtidig det mange også som sier at de går helt I kjelleren, går nesten I en sånn, låser fullstendig ut, går I en slags sånn overlevelsesmodus, kobler helt ut. Ofte det faktisk familien som går gjennom den største psykiske belastningen, som opptatt av om denne telefonen kommer, rett og slett.
Ja, for nå må kronprinsessen ha telefonen på døgnet rundt. Hvorfor det?
Nei, disse lungene som eventuelt kommer, de kan komme fra hvor som helst I landet. Vi har 29 donorsykehus her I landet, hvor man kan donere organer, for det kan man ikke overalt. Man må faktisk dø på et sykehus I respirator for at de organene skal kunne brukes. Og når da en intensivavdeling finner ut at her har vi en pasient som har kort tid igjen, her går det mot slutten, da begynner jo arbeidet med å først finne ut ønsket denne personen, denne pasienten å donere, så begynner man å kartlegge vevs- og blodtyp og andre viktige markører på pasienten, og så jobber man samtidig I Oslo med å finne ut, har man en pasient på venteliste som vil passe disse organene? Og så går jo transplantasjonsteamet fra Rikshospitalet ut, de reiser til dette sykehuset, tar ut organene, reiser ned igjen med dette organet og transplanterer det inn I en pasient som da I mellomtiden har fått beskjed om å komme fortest mulig til Rikshospitalet. Nå, så det er jo kort tid. Man har cirka 6 timer, som sagt, på seg fra organet ute. Så har man litt tid før det, fordi den døde pasienten jo I respirator. Det vil si at lungene, alt koblet til maskiner som holder pusten I gang, holder sirkulasjonen I gang. Sånn at, men fra det tidspunktet de tas ut, så det altså de få timene man har til rådighet.
En lungetransplantasjon en høydramatisk og ekstremt komplisert operasjon, som vil prege både kronprinsessens og resten av kongefamiliens liv videre. Helt konkret, Alexander, hva det som skjer under operasjonen?
På mottakers side så må man først åpne hele brystet. Det, rett og slett. Det ikke noe kikkhull operasjon dette her. Man skjærer opp brystbenet, åpner brystkassen, tar ut de dårlige lungene og begynner arbeide med å sy inn de nye. Da skal man jo koble til altså, luftveier og også sirkulasjon. Lungene har jo et eget kretsløp som blod går gjennom, så man må få blod inn og blod ut, som da oksygenert. Under operasjonen så kobler man jo fra både hjerte og lunger og til en egen maskin som sørger for sirkulasjon og respirasjon. Det også I seg selv jo en risiko. Både når man settes på og tas av disse maskinene. Så det en skikkelig jobb med å skjøte alt dette her. Operasjonen kan ta rundt 4-5 timer, iblant mye lenger også hvis det oppstår komplikasjoner.
Hvor farlig det å bli operert?
Ja, det er en stor operasjon. Det en viss risiko. Av det jeg vet så det ikke veldig mange dødsfall. Man har jo også en kritisk fase et par døgn etterpå, hvor det kan være både avstøtning og infeksjoner og postoperative ting. Men I løpet av det første året etterpå, så det jo en veldig kritisk periode, hvor man må få veldig tett oppfølging. Og da det en rundt 10% dødelighet I løpet av dette året, 10-15%. Så etter et år så lever rundt 90-85% av de transplanterte pasientene. Og de får veldig tett oppfølging I den perioden. Men også etterpå så det, livet blir jo litt endret når man får nye lunger. Man må ta flere forholdsregler med tanke på infeksjonsfare, Jeg har jo snakket med transplanterte som sier at det der covid-greiene, det var ikke noe problem, for det var jo sånn de hadde det til enhver tid. Man måtte ta vare på egen helse. Man må jo også resten av livet ta immundempende medisiner, som gjør at immunforsvaret ditt ikke ødelegger de nye lungene dine, for det vil det gjerne. Immunforsvaret, det skiller ikke på donerte organer eller virus og bakterier. For dem så er det, for immunforsvaret, så er dette et fremmedlegeme som må bekjempes. Så man må da altså gå på disse medisinene resten av livet, og man må regne med en livslang oppfølging fra helsevesenet. Så det er litt annerledes blir det, men samtidig man får pusten tilbake, livet tilbake igjen. Man kan, noen er tilbake igjen på jobb, ikke sant? Man kan begynne å gå turer igjen. Noen kan begynne å leke med barnebarna igjen. Det er de fleste sier at det er ikke problemfritt, men det å få pusten tilbake, livet tilbake, det er helt fantastisk.
Kjetil Alstadheim, du er politisk redaktør i Aftenposten og kommenterer hendelser rundt kongehuset. Hva betyr denne siste utviklingen for kongefamilien?
Det er jo en veldig alvorlig situasjon for kronprinsessen og for hennes nærmeste, sånn som det vil være for andre familier som får en sånn beskjed. Det er en sykdom som er veldig alvorlig, og hun trenger hjelp som er komplisert og risikofylt. Så det er et tungt alvor for den kongefamilien nå. De fleste av oss har jo ikke opplevd noe sånt med selv eller med nærmeste familie, men det å gå og vente på en livsviktig operasjon må jo være en veldig spesiell situasjon og vanskelig situasjon å være i for de som er det.
Betyr dette noe også rent konstitusjonelt, altså for kongehuset formelt?
De konstitusjonelle oppgavene, altså det som er kongehusets eller da kongens oppgaver i henhold til grunnloven, vil gå som normalt med det at det regjeringen møter til statsråd på slottet hver fredag stort sett, for eksempel. Det vil kongen og kronprinsen, eventuelt prinsesse Ingrid Alexandra, håndtere. Og så er det mange andre oppgaver som kongefamilien utfører, det å dra på besøk og åpne konferanser og klippe snorer og representere Norge ute, og så være til stede i samfunnet ellers. Og der er jo kapasiteten lavere fra før, og vi må anta at den blir ganske lav fremover også.
Det er også blitt kjent at prinsesse Ingrid Alexandra ikke skal fortsette sine studier i Australia, men studere fra Oslo. Hva betyr dette for prinsessen?
Ja, hun tar et utvekslingsår, så hun utveksles da fra Australia til Norge for høstsemesteret i første omgang. Og det betyr jo at hun er nærmere familien sin, nærmere moren. Jeg tror det handler veldig mye om det. Jeg tror andre som var studenter i utlandet og hadde en mor som var i en såpass alvorlig helsesituasjon, ville ønske å gjøre det samme. Og så gir det også kongefamilien en ekstra som kan bidra inn i arbeidet med å representere kongehuset og ta små og kanskje litt større oppdrag. Så det bidrar litt til å avhjelpe da den personellmangelen som er i kongefamilien.
Som vi vet så har det vært en svært turbulent tid for kongehuset. Hva er situasjonen for familien og kongehuset nå?
Det har vært mange krevende saker. Selvfølgelig rettssaken mot Marius Borg Høiby, kronprinsessens sønn, har vært en veldig spesiell situasjon å stå i for kongefamilien. Der venter vi nå på en dom som skal komme om kort tid. I tillegg kom avsløringene i Epstein-dokumentene som viste frem et vennskap mellom kronprinsessen og en dømt seksualforbryter, som også ble en veldig vanskelig sak å håndtere for både henne og kongehuset, ikke minst oppi det at hun er alvorlig syk. Og kong Harald ble syk på Tenerife, dronning Sonja har vært en tur på sykehus et par ganger, og det har vært en sak i Australia med en stalker som plaget Ingrid Alexandra, så det har vært mange saker. Det er jo kongen og dronningen er ikke så unge lenger, prinsesse Astrid er gammel og har vært på sykehus. Så når alt dette skjer på en gang, så stjeler det energi og krefter fra andre ting som de kongelige egentlig vil drive med, og som de gjerne skulle hatt kapasitet til å gjøre. Og vi ser også at de har fått en litt svekket posisjon i befolkningen på noen målinger. Jeg tror alle skjønner at dette er en veldig alvorlig situasjon for kronprinsessen, og veldig vanskelig tid for kongefamilien å føle med dem. Selv om man har hatt disse skandalene som har vært, så tror jeg det først og fremst nå handler om det menneskelige i det, og at vi ser at dette er en familie som er i en sårbar situasjon, og mange kan kjenne seg igjen i det, fordi selv om de ikke har opplevd akkurat den sykdommen, så er jo det at man har hatt noen nær seg som er alvorlig syke og som trenger helsehjelp, og der fremtiden er usikker. Det har mange opplevd. De kjenner seg igjen i det kongefamilien nå står i, og de ønsker dem alt godt.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Denne episoden er laget av produsentene Jonas Brenna, Lotte Solheim Johannesen og meg, Helle Årnes. Resten av Forklart er David Vekoni, Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Rikke Lillelien og Mina Hauge Nærland. Lyden du har hørt er fra NRK og VGTV. Og ansvarlig redaktør her i Aftenposten er Trine Eilertsen.